Mėly radio klausytojai, ir šiandien su jumis gyvybės medžio laida. Mes spręsime problemą apie jaunimo rengimą šeimai. Žinote, turbūt ir esate visi girdėję, kad nuo šių metų rugsėjo pirmosios dienos mokyklose yra įgyvendinama sveikatos lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programa. Taigi mes kalbėsime apie tai, kaip vyksta šitą programą įgyvendinti, todėl kad mums skambina ir tėvai, ir mokytojai, ir visuomenės sveikatos ugdytojai su įvairiausiais klausimais. Ir mūsų studijoje šiandien turime svečią, tai yra darbo grupės, kaip tik šitai programai rengti, sveikatos ir lytiškumo ugdymo rengimo šeimai darbo grupės narė, viskupų konferencija deleguota kaip tik į šitą darbo grupę, gydytoja docentė Eglė Markūnienė. Labą dieną, Eglė. Taip pat mes skambinsim ir telefonu kalbėsim su mama Judita iš Kaišiadorių ir tuoj pat mes jungsimės. Taip pat mes bandysim prisiskambinti telefonu. Taigi, pradedant kalbėti apie kas vyksta, iš tikrųjų reikėtų galbūt pradėti nuo to, kad Lietuvoje yra šiokia tokia įdomi situacija susidarė. Todėl, kad, tarkim, rengimo šeimai programa pradėta rengti, kada nėra griežto arba teisinio susitarimo, kasgi yra šeima. Lietuvos konstitucijoje nėra apibrėžimo šeimos, yra tik tai parašyta, kad šeima yra valstybės pagrindas. Ir, kaip sako Egidijus Jarašiūnas, 92 metais Lietuvos konstitucijos rengėjams santuoka grindžiama šeima buvo laikoma tokia savaime suprantama kategorija, kad didesnių diskusijų visiškai nekilo ir nereikėjo vieniems kitų įtikinėti, kokia teisinė realybė bus kuriama. 2011 metais, kada valstybės šeimos politika buvo apskųsta Konstituciniam teismui, Konstitucinis teismas padarė išvadą, jog konstitucinė šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusovio atsakomybė, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais be savanoriško apsisprendimu santokos jau kaip ir neliko. Taigi, kadangi prie telefono jau prisijungė mama Judita iš Kaišiadorių, todėl klausėme, tai bus kaip tik tokia aktualus klausimas. Labą dieną, Judita.
Labą dieną.
Sakykit, prašau, kaip Kaišiadoryse pas jūs įgyvendinama yra jaunimo sveikatos lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programa? Gal turit kokių pastebėjimų ir su ko nors jau susidūrėt įdomiais kokiais nors faktais, kurie yra svarbu pasidalinti su radijo klausytojais?
Na, iš tikrųjų, mums kaip tėvams ši programa iš tikrųjų rūpi, apie ką bus kalbama su mūsų vaikais. Kalbėjome su mokyklų direkcija, administracija ir mokytojais, ir iš tikrųjų, na, mokyklos išgyvena irgi iššūkį šioje programoje ir ne visai yra pasiruošę tą programą vykdyti, bet iš tikrųjų mes džiaugiame, kad mūsų tėvus tikrai išklauso ir jiems rūpi mūsų nuomonė. Taigi, mokyklose ta programa, kai šiadaryta, bent yra integruota į daugelį dalykų ir ideologijos pamokas, į klasės valandėlės, į tikybos pamokas, taigi moksleiviai iš tikrųjų gaus įvairios informaciją.
Lytiškumas yra pasaulėžiūrinis dalykas ir, sakykit, kaip yra lytiškumas pristatomas, ar tai tik tai kaip seksualumas, ar kaip žmogaus visą asmenį apimantį realybę, neturėjot susidūrimų?
Vėlgi, kalbėdami su mokytojais, atsiskleidė, kad yra programos iš tikrųjų sėkmė priklausys būtent nuo pasaulyje žiūrinių dalykų. Kokią pasaulyje žiūrą turi mokytojas. Ir kalbant su mokytojais, iš tikrųjų atsiskleidė toks dalykas, kad jiem vis dėlto lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas labai dažnai neturi didelės takoskyros. Ir jeigu kas nors lytinį švietimą vadins lytiniu ugdymu ir kalbės lytinio švietimo temomis, kažin ar visi mokytojai sugebės tai atskirti, nes būtent šie dalykai yra suplakami į vieną. Ir šitoj vietoj yra šioks toks nuogastavimas vis dėlto, kaip yra pasiruošę mokytojai ir kiek yra įsigilinę į programos nuostatas.
O galbūt esat kalbėjus su kitais tėvais, kokia jų baimės?
Kaip tėvai mums iš tikrųjų kelia nerimą ir tam tikros šventės mokyklose, kurios yra skatinamos, sakykim, tokios kaip AIDS dienos, tolerancijos dienos, žinant, kaip vyksta pasaulyje ir pasaulinės tendencijas, šios dienos irgi nekelia didelio pasitikėjimo. Tėvams rūpi, žinoma, daug yra tėvų visokių, bet galbūt mano rato šeimos ir tėvai, na, mums rūpi, kad vaikai būtų ugdomi pagal mūsų vertybės, sakykim, šiuo atveju katalikiškas, krikščioniškas vertybės, tai, sakykime, tokios temos kaip rengimas būtent šeimai, įsipareigojimui, santokai, skaistumui, tai mums yra labai svarbus dalykai ir į ką bus programoje taip pat atkreipiamas dėmesys ir kas bus akcentuojama, ar bus akcentuojama būtent šios pamatinės vertybės, ar bus mokoma moksleiviai imtasi lengviausio kelio ir bus bandoma tiesiog aiškinti, kaip naudotis tam tikromis priemonėmis. Tai irgi tokias tendencijos šiek tiek gąsdina.
Kitaip sakant, visiškai nedera su krikščioniška lytiškumo samprata. Kada mes ir katalikų bažnyčios mokymo, nes mes kalbam, kad lytinius santykius turi teisę tik tai su toktiniai. Arba bent jau siekimybė tokia yra.
Yra, sakykime, žinome, mokyklos yra specialistų, kurie būtent, na, jie taip supranta, jeigu jau moksleiviai, tarp moksleivių yra kažkokia draugystė, tai jie būtent, na, nori, kad apsisaugoti, tai pirmasis jų tikslas yra kaip apsaugoti nuo lytiškai plintančių lygų arba tą daryti, kad tie vaikai nepastotų. Tai, man atrodo, šios programos tikslas ir akcentas yra kaip ruošti įsipareigojimui ir santokai.
Tai yra tam tikras nesutarimas, kitaip sakant, tarp vykdytojų ir programos nuostatų.
Vėlgi, yra mokytojų, kurie labai rimtai priima ir tikrai žiūri šią programą, bet mes žinome, kad yra mokytojų, kurie turi kitokias savo asmeninės nuostatas. Ir kiek jam pavyks dirbti būtent pagal programos nuostatas, rengimą šeimai ir santokai, tai čia yra, na, klaustukas, čia priklauso ir nuo to, kiek vadovybė sugebės įsigilinti ir stebėti šią situaciją ir taip pat turbūt nuo tėvų, kiek tėvam tai rūpės.
Tai, o sakykit, ką palinkėtumėt tėvams katalikams?
Tėvams katalikams linkiu vis dėlto rūpintis, nes pirmiausia, tai yra mūsų kaip tėvų pareiga rūpintis savo vaikų, ką jie yra mokomi ir kokias vertybės jiems yra perduodami. Ir taip pat kalbėti su klasės auklėtojais, su mokyklų vadovybė, duoti jiems žinoti, kad mums yra svarbu ir iš tikrųjų mes turime teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus ir kad programa, kokia yra dabar, kad tėvai turi teisę, kad jų vaikai būtų ugdomi pagal šios programos nuostatas ir kad pašaliniai, sakykime, tam tikros organizacijos turėdamos ar tam tikri žmonės turėdami savo interesų neteitų į mokyklas ir nevadintų dalykų netais vardais.
Ačiū labai, Judita, ir gražių ateinančių kalėdų. Dėkui už pokalbį. Taigi, grįžtam į studiją ir noriu priminti, kad pas mus studijoje vieši kaip tik sveikatos lytiškumo ūdymo programos, įrengimo šeimai programos darbo grupės narė, kurie delegavo viskupų konferenciją į darbo grupę, tai yra gydytoja Eglė Markūnienė. Ir aš pradėjau kalbėti apie tai, kad Lietuvoje, kaip yra apibriešto, įstatymiškai apibriešto šeimos sampratos nėra. Tai yra ta prasme, kad šeimas sudaro tik tai, šeimos pagrindas sudaro santoką. Ir santoka tarsi yra išeliminuota iš bent jau konstitucinio teismo apibrėžimų ir tik tai visiškai nesenai, visiškai šių metų rudenį, spalio mėnesį buvo priimta šeimos stiprinimo įstatymė, kuriame jau atsirado, kad šeimos pagrindas yra laisvas ir moters ir vyro apsisprendimas prisiimti šeimai būdingas moralinio ir teisinio pobūdžio pareigas. Tai galima sakyti, kad jau yra precedentas tarti, kad šeima sudaro vis dėlto įsipareigojimas, kuris turi būti numatytas teisiniu keliu. Ir kiek yra žinoma, šitą grupę rengimo šeimai, sveikatos lytiškumo ugdymo rengimo šeimai grupę sudarė labai marginariai. Tai yra pagal savo vertybinius įsitikinimus, pagal savo pasaulėžiūrą, nes jau matant vien tik tai darbo grupę sudėti, galima matyti, kad tai yra ir viskupų konferencijos, nacionalinės sveikatos tarybos, tai yra dvi tėvų atstovų ir taip pat yra ir tolerantiško jaunimo asociacija, kuri priklauso taip vadinamai LGBT bendruomeniai, tai yra lesbietės, gėjai, biseksualai ir transseksualai išvertų šitą akronimą LGBT. Taigi, sakykit, mėla Eglė, kaip jums sekėsi dirbti?
Tai tikrai visiškai skirtingų pažiūrų žmonės susėdė ir bando kažką tai susitarti. Na, tai iš tikrųjų porą metų buvo vykdoma šitas draugės sėdėjimas ir tarimasis, programos sudarimas. Ir manau, kad na, buvo laimėjimas tam tikras, kad kažkokie susitarimai buvo pasiekti. Ir kalbant, vat, ką tik tai dabar atliepiant mamai Juditai, tai tiesiog pavyko tą eilutę įdėti, kad tėvai taip pat dalyvauja šitoje programos rengime jau vykdant mokyklose, kadangi prieš tai taip pat buvo labai priešinamasi tam, nes tėvai nekompetentingi, jie nežino kaip, ką ir kaip daryti. Ir dabar sekantis toks etapas, sakyčiau, kad buvome pakviesti vėl darbo grupės nariai, bet jau tai nėra kažkoks oficialus kvietimas, bet tiesiog visi, nuo juoda iki balta, jeigu taip galima pavadinti, nariai vėl susėsti ir pabandyti mokytojam sudėti medžiagą, kurią jie galėtų na, vadovautis savo pamokose, integruodami visą šitas žinias apie lytiškumą, šeimą. Na, sveikatai ten mažiausiai puolamas dalykas, ten ką ir kaip valgyti, praustis ir higienos įgūdžius ugdyti, kažkaip sutarimas, čia visiems viskas aišku. Bet šitos pačios jautriausios temos – šeima, lytiškumas, lytiškumo ugdymas, vaisingumas, vaisingumo pažinimas, šeimos planavimas – tai yra na, tikrai tokios aštrios, kad neįsivaizduoju, kaip tos dalykus galima suderinti. Ir tai buvo paprašyta mūsų visose tose lentelėse maždaug sudėti vadovėlius, rekomendacijas, tinklalapius peržiūrėti. Na ir mes vieni kitų peržiūrinėjom ir bandėm apie tai kalbėti. Ir iš tikrųjų dabar yra na, didžiulis puolimas visos krikščioniškos medžiagos, pasaulėžiūros, kas yra šeima, kaip lytiškumas sukdomas ir taip toliau, kaltinami iš tikrųjų, na, ta medžiaga kaltinama ir išimta netgi iš mokslo sodo, tai yra toks ugdymo plėtotės centro tinklalapis, kur mokytojai gali tą medžiagą kaip ir aprobuotą jau specialistų, ugdymo specialistų, kaip naudotina mokytojam. Tai, va, tai buvo tikrai didžiulis puolimas ir ta medžiaga yra išimta, motyvuojant tuo, kad jinai netinka manęs kažkam, jinai nepatinka. Tai iš tikrųjų labai rimtas yra na, pavojus, kad nebus netgi iš ko mokytojam ir ruoštis tom pamokom. Nes taip motivuojama tuo, kad jeigu pasakoma, kad vat, vis dėlto nepilna šeima, tai jau vaikas turi tam tikrų problemų iš nepilnos šeimos. Reiškia, jis yra stigmatizuojamas, ar ne, kad jis gali turėti ateity kažkokių bendravimo emocijų problemų. Tarkim, natūralų šeimos planavimas, vaisingumo pažinimas, jis vėlgi apibūdinamas kaip nepatikimas, kad ugdoma vaikam neatsakingas požiūris į šeimos planavimą. Taip, tarkim, jeigu kalbant apie masturbaciją, tai jeigu įvardinama vadovėlyje, kad ten galbūt tai emocinio nebrandumo kažkoks tai ženklas, kad vėlgi tai žalojami vaikai. Jeigu kalbama, kad lytiniai santykiai paauglystėje vėliau ten trukdo užmegzti ir pastovius ryšius, kad vėlgi stigmatizuojami tie moksleiviai, kurie turi tų lytinių santykių. Nu, žodžiu, kaltinami iš tikrųjų esame, kad kurstome neapykantą, sąmokslo teorijas ir panašiai, ir panašiai. Ir tai iš tikrųjų yra, sakyčiau, labai, labai rimta. Nes jeigu jau kalbant bibliniais terminais, tai taip sakant, priartėjom prie gyvybės medžio, kaip ir šita laida vadinasi, kur toliau, nes pažinimo vaisius jau mes valgom. Mes jau žinom viską, ar ne, kaip žmogus auga, vystosi apie ten ligas, sveikatą, kas palaiko ir taip toliau. Na ir dabar, vat, kestinamės į esminius dalykus. Net, tarkim, labai buvo ir prieš pavadinimą šeima žodį panaudotą pavadinime šitoj programai. Betgi, jeigu kažkas jau apsisprendęs, įsivaizduojat, vaikai jau vat apsisprendė, kad nekur šeimos. Tai taip pat maždaug suponuoja jiem, kad čia jūs privalote tai daryti, kad čia, šeima yra kažkas tokio, ar
čia
ne,
darbo grupė tokios,
smurtas.
Taip, darbo grupė tokios diskusijos kyla.
Taip.
Kiek man
tai, žinot, darbo grupėje mes netgi balsavom, ar gyvybė apskritai yra vertybė. Įsivaizduojat? Mes prieš tai bandėme turbūt 3 mėnesius susitarti, kas yra vertybės. Ir viena iš jų, nu, gyvybė, ar tai yra vertybė, ar nevertybė.
Ir kaip pasibaigė balsavimas?
Daugmas nubalsavo didžioji dauguma, kad visgi vertybė, bet
nenuprasidėjimo.
Kad ir net prieš.
Taip, iš tikrųjų darbas yra, dabar įsigilinusi tai, kas dabar vyksta ir tai, kad būtent krikščioniška pasaulėžiūra atspindintis vadovėliai, straipsniai, tarp kitko ir moksliniai straipsniai yra kvestionuojami, kyla mintis, kad stipriai yra puldinėjama krikščionybė.
Tai, žinot, kaip sakant, vienas iš arkliukų, iš tikrųjų, norint visas tas genderizmo idėjas gražiausiai šviesoj parodyti, tai yra įvardinama ir mes jau tą puikiai tikrai jaučiam, pastebim, pavyzdžiui, smurto prevenciją, ar ne? Ir jeigu kažką mes prieštaraujam, tai mes esame laikomi kaip palaikantis smurtą.
Kaip smurtautojai. Arba neapykantas.
Palaikantis smurtą.
Taip, arba kurstantis, tai arba smurtą, arba kurstantis neapykantą.
Taip.
Tai iš
turėti tikrųjų kitą savo nuomonę, tai maždaug kurstyti neapykantą, smurtą ir taip toliau.
Iš tikrųjų yra labai įdomus situacija. Štai, pavyzdžiui, popiežius Pranciškus kviečia dialogui skirtingų kultūrų ir įsitikinimų žmonės. Bet yra vienas dalykas, kuris yra pabrėžiamas taip pat katalikų bažnyčios mokymuose, kad labai svarbu turėti savo identitetą. Tai yra, šitame dialoge tu negali prarasti savo identiteto. Ir netgi, kaip sako popiežius Pranciškus, kad galima savas identitetas dar labiau netgi ir išryškėja kitokio akivaizdoje. Tai yra dialogė su kitokiu žmogum, kitų įsitikinimų žmogumi, savas identitetas labai išryškėja. Tai iš tikrųjų, kai pirmiausia, bet kuriuo atveju reikia labai turėti tvirtą nusistatymą arba tvirtą savo tapatumą krikščioniškos šeimos atžvilgių, krikščioniškos sampratos apie lytiškumą. Ir aš galiu įvardinti, kokie yra pagrindiniai skirtumai, kurių visiškai net nesistengia suprasti mūsų oponentai. Jie sako, kad štai katalikų bažnyčia kildina žmogų, tai yra didžiuliai antropologiniai skirtumai, netgi sakyčiau didžiulis plyšys antropologinių skirtumų, tai yra mokymo apie žmogų, apie žmogaus kilmę. Ir jie sako, kad Katalikų bažnyčia kildina lytis, tai yra lytiškumą kildina iš prigimties, kur prigimtis yra suprantama biologinė prasme. Tai yra, kad žmogus štai gimė kaip berniukas arba mergaitė. Ir vat katalikų bažnyčia aiškina, kad tai yra nejudinama, o tuo metu reiškia visas procesas, kada augimo procese prisijama skirtingų vaidmenų, socialinė aplinka gali pakeisti. Tai pirmiausias dalykas yra nesupranta visiškai, mūsų oponentai visiškai nesupranta paties žodžio prigimtis. Todėl, kad krikščioniška žmogaus samprata, iš kur žmogus yra kildinamas iš sukūrimo slėpinio, ne iš gimimo, bet iš sukūrimo. Čia yra prigimties supratimas. Kas yra, kaip atsirado žmogus. Kitas dalykas, lytiškumas krikščioniškoje sampratoje suprantama kaip visa žmogų apimanti realybė. Tai yra kaip žmogus yra kūniškas, lytiškas asmo, jis yra kaip vyras arba kaip moteris. Ir to, o to tarpu mūsų oponentai, kurie remiasi ne krikščionišką antropologiją, bet socialiniu konstruktivizmu, kad savo, kad galima realybę, socialinę realybę galima sukonstruoti. Ir tu gali būti, kokia tu nori lytimi. Ir šiuo atveju tas visiškas nesusikalbėjimas, aš manau, kad pirmiausia, reikia labai gerai susitarti tai, kad tai yra pasaulėžiūriniai skirtumai. Ir kad reikia duoti erdvės. Reikia duoti erdvės lygiai taip kaip ir katalikams, galbūt reikia duoti erdvės ir kitaip mąstančiam. Aš net nelabai įsivaizduoju, kaip tas galėtų būti, bet šiuo metu, kad matosi, kas vyksta, kad vyksta viskas, tai yra visa krikščioniška doktrina yra išimama iš ugdymo turinio. Šitoje programoje, sveikatos, lytiškų mokymo rengimo šeimai. Ir ką aš norėčiau, kad tėvai ypatingai suklūstų, nes kaip tik būtent katalikiška krikščioniška doktrina yra išimama iš ugdymo turinio ir gąsdinant tiek rengimo šeimai narius, tiek gąsdinant švietimo ministeriją, kad visas krikščioniškas turinys yra nukreiptas smurtavimo.
Į netoleranciją, į smurtavimą, taip, taip.
Tai yra, žiūrint visą katalikų bažnyčios mokymą, kada ir popiežius kviečia dialogui, išreiškiant krikščioniškąją meilę savo artimui. Ir kad visa rengimo šeimai programos glūdė arba lytiškumo samprata ir žmogaus antropologinė samprata yra pagrįsta meilės doktrina, meilės paradigma, tai yra žmogaus pašaukimas yra meiliai, nes žmogus buvo sukurtas iš meilės ir meiliai. Tai galima matyti pagal tai, kad ko yra mes puldinėjami, galima suprasti, kad mūsų oponentai pirmiausia visiškai nežino krikščioniškos antropologijos, ar sutiktumėt su to?
Tai be abejo, nežino.
Ir žiūri mus kaip į savo priešus. Tai yra...
Nu, dievas tai iš viso kaip keiksmažodis. Mokslas neįrodė, nes bandoma remtis mokslo įrodymais, bet vėlgi yra, sakyčiau, dabar esam tokiam mokslinio terorizmo etape. Nes aš bandydama taip pat ieškoti tos medžiagos, ką galima būtų pasiūlyti mokytojams, tarkim, na, mokslo įrodymais pagrįsta apie kontracepciją. Ir, na, skaičiau kolegų, akušerių ginekologų, nu, iš tikrųjų tai yra pernelyg galbūt medicininė informacija, bet, nu, kurią būtų galima perskaityti, transformuoti į paprastą kalbą, galbūt ir tikrai mokytojams pasiūlyti kažkokiam tinklalapį ir panašiai. Na, tai žinot, irgi, nu, net neparankus mokslininkas tada vadinamas, kad jis nemokslininkas, ne, kažkoks tai neteisingas, netinkamas ir taip toliau. Tai, nu, visgi aš save irgi prie mokslininkų priskirčiau, kažkiek tai tų metodų uošis yra gavusi. Tai, nu, dabar tiesiog norėčiau, vat, paprastai atkreipti, vat, kurie klauso tėvai krikščionis tokių dalykų. Na, skaitom apie kontraceptinę piliulę, apie jos pavojus. Viena iš esminių tokių pavojų, kurių gana greitai ir staiga gali pamatyti, nes vėžys kaip koks nors, tai čia, žinot, laiko klausimas, kiek tu naudosi tas tabletės ar panašiai, bet kaip tromboembolijos, ar ne, turbūt visi puikiai žinom, viena tai iš rizikos. Nu, ir ką jūs manot, tai vardinama moksliškai, ten tiek kartų naudojančių ir taip toliau, ir sulyginama, kad tromboembolijos didžiausia rizika tai yra neštumas. Tai suprantat, nu kaip galima lyginti naudojančią kontraceptinės tabletės nenėščią moterį su nėščią moterį.
Čia metodologinė klaida tarsi
taip,
būtų.
Taip, bet tai tas yra lapukė, tai yra vaistų kontrolės tinklalapį informaciniam visam vaisto aprašė skirta medikam. Visa tai yra ir lapukė. Ir labai gražiai įsijimki tiesiog nusipirkę, vat, treniruotę. Nueinat į vaistinės, nusipirkat kontraceptinės tabletės, amely. Išsijamat ir paskaitot, nu nereikia nueiti nusipirkti pinigų leisti, reikia į tinklalapį vaistų kontrolės įeiti, ten apie visus vaistus visa informacija yra. Ir taip lyginama ir net labai gražiai parašyta, jums net iš didžiosios raidės. Tai va tai išvada kokia, kad gerbėmieji, nu jūs tikrai nebūkit, nesilaukit moteris vaikų, nes nu jūs numirsite nuo tremboembolijos. Nes visa kita tai jau nebesimato ir kas su kuo lyginama nebesimato, nu bet tai gerbėmieji, tai kur čia tada tas mokslas, o labai garsiai pristatome, kad čia yra mokslo įrodymai. Nu taip, jie pavieniui, tai yra mokslo įrodymai, bet kaip jį galima sulyginti?
Tai lygiai taip pat, kaip teko matyti ir medžiagą vieną, kuri buvo siūloma mokytojams, kaip tik šitoj programai, kada buvo pasiūlyta kontracepcija LT puslapis, ir jame labai aiškiai buvo išvardinta, kad žymiai dažniau yra mirštama nuo gimdymo negu nuo aborto. Tai yra moteriai arba merginai, jaunai merginai yra parankiau pastojus
pasidaryti
abortą negu gimdyti, nes tiesiog nuo gimdymo dažniau gali mirti negu kad nuo aborto. Tai kitaip sakant, ir visa tai yra vadinama mokslu pagrįsta.
Taip, ir tai mokslu pagrįsta.
Tai šiuo atveju, kaip galima pasakyti, tikrai reikia suklusti, kas yra bus siūloma mūsų vaikam ir kaip visa tai bus diegiama. Jau nekalbant apie tokius dalykus, kaip kas šiuo metu važiuoja į mokyklas ir kas mokyklose nori dėstyti šitą programą. Kartais mokytojai labai mielai užleidžia arba netgi gana agresyviai siūlomas įdėstyti. Ir štai, pavyzdžiui, mes turim tokią įdomų projektą, kuris šiuo metu turbūt įgyvendinamas Kaune. Taip, jisai paraiška parašyta 17 metais gegužio mėnesį. Paraiška parašyta Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, jinai finansuojama. Ir projektas vadinasi, aš žinau, pasekmes. Tai projekto pati idėja yra labai įdomi. Šitas projektas yra skirtas Kauno mokyklom. Tai yra projektas skirtas vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų prevencijai, edukuojant jaunimą ir sudarant galimybės nemokamai dalinti nėštumo testus. Tai numatyta projektai išdalinti nėštumo testų 15-metę merginom gimnazijose, man atrodo, konkrečiuose gimnazijose numatyta. Aušros, Rasos, Stepono Dariaus gimnazijose, Saulės gimnazijose, dalomos medžiagos parengimas, maketavimas spausdintas 9 klasėms. Taigi, iš tikrųjų yra, kam idėja turbūt yra tokia, kad štai, vat, kad išvengti vaisiaus alkoholinio sindromo, mama turėtų nėščia negerti. Tai jaunos mergaitės turėtų, jeigu jau pajuto, kad turinčios nėštumo testus, jos pajunta, kad jos nėščios, jos turi nustoti gerti. Tai aš nelabai supratau logikos, nes pagal mūsų įstatymus tik nuo 21 metų alkoholis yra parduodamas. Tai jau šitokiam amžiui jos turėtų būti kaip ir pabaigusios mokyklą. Tai yra tokie...
Nu, vakarėliuose labai populiaru alkoholis, o tada be abejo seksas, jeigu mes toliau ugdysime, kad abstinencija tai yra, na, tik idėja, siekiamybė ir nepasiekiama ir neįgyvendinama, nes yra akcentuojama, reikia žiūrėti į realybę, o realybėje tai vos ne visi paaugliai jau mokykloje užsiminėja seksu. Ir, nu, tada be abejo reikia testų, reikia prezervatyvų.
Tai aš įsivaizduoju, kad lygiai taip pat ir šitoj darbo grupėje ir kaip pat šitam minimam projekte, nes projekto pristatyme yra pateikiama visiškai neatitinkantis realybės, neatitinkantis skaičiai. Ir reiškia rašoma, kad Lietuvoje merginos aktyvų lytinį gyvenimą pradeda 15 metų ir jau jų yra net 29%. O 19 metų pradėjusių lytinį gyvenimą ir 75%. Tai įdomu iš tikrųjų, kas vertino šitą projektą, nes absoliučiai netitinka realybės, todėl kad visų pirma, tikrai epidemiologinių tyrimų Lietuvoje nėra padaryta, kada pradeda ir kokio amžiaus grupėje, kiek koks procentas yra. Vienintelis tyrimas, kuriuo mes galime remtis, tai yra Pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimas, kuriame dalyvauja ir Lietuva, ir tas tyrimas atliekamas kas 4 metai. Tai taip vadinasi mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos elgsena, sveikatos elgesys, angliškai vadinasi Health Behavior School Children. Ir štai ten bus pasakyta, kad 14 metais 15 metų mergaičių Lietuvoje buvo tik tai 7% lytiškai aktyvių. Ir šitas skaičius vis mažėja, tai yra 2010-aisiais buvo 12%. 2014-aisiais buvo 7%. Tai yra vienintelis tyrimas, kurio galima remtis. Ir kaip taisyklė, jis visą šitais tyrimais, kuriais patikimais, galima sakyti, tyrimais nesirėmė, bet kiekvieną kartą pagrįsdami arba projektus, arba, man atrodo, ir taip pat, vat, kada jūs susidarėt su oponentais, jie įvardina, kad čia Lietuvoje vos ne visi pasileidė.
Nu, tai taip, bet ir atkreipkit dėmesį, 19 metų dauguma ir mokyklą baigė, tai galbūt ir jau jie pilnamečiai laikomi ir pradeda tos lytinius santykius, bet tikrai netikiu šitais skaičiais ir neaišku, kuo jie pagristi. Netgi projektą rašant, galbūt būtų gerai, kad būtų nurodomas šaltinis.
Taigi, mėly klausytojai, mūsų laida keliauja į pabaigą ir paskutinis argumentas, kodėl kas paskatino mus kalbėti šitoj laidoj, aišku, ne laidos formatas arba laikas šiek tiek atskleisti visų dalykų yra neįmanoma, tik tai norim, kad katalikai tėvai vis dėlto pasidomėtų, kaip jų mokyklose, kur jų vaikai lankoma šita programa diegiama, todėl kad, kaip jūs girdėjote iš gydytojos Eglės Markūnienės, visos medžiagos, kurios yra krikščioniškos antropologijos atspindinčios, jos yra visos išimamos ir prieš jos yra nepaprastai kritikuojamos ir neleidžiama dėti. Taigi, kitaip sakant, tai yra pasaulėžiūrinis skirtumas ir tikrai katalikams reikia turėti erdvės, jų labiau, kad tai yra įteisinta ir konstitucijoje, ir žmogaus teisų deklaracijoje, kad tėvai yra pirmieji, kurie parenka vaikams ugdymo turinį. Ar ką dar norėtumėt pridurti paskutinę?
Tiesiog aš norėčiau pasakyti, kad yra būtina dabar atsikovoti tą erdvę ir galimybę savo vaikus ugdyti pagal savo įsitikinimus. Ir be abejo, tokiu atveju teks palikti erdvę ir kitai medžiagai turbūt. Ir va šitoj vietoj iš tikrųjų mokytojai turės rinktis, bet juos turės prižiūrėti tėvai.
Taip, kito kelio nebėra. Čia jau demokratinis principas,
taip,
kada
demokratinis
man
principas.
Visiškai man tavo pažiūros yra nepriimtinas, bet aš padarysiu viską, kad jos gyventų. Taigi iš tikrųjų užbaigiant reikia turbūt suprasti, kad mes turim suprasti, visiškai žinoti savo tapatumą, krikščionišką tapatumą, katalikų mokymą, bažnyčios mokymą apie lytiškumą, apie šeimą, apie santuoką, apie gyvybę, nes tai yra mūsų tikėjimo pagrindas ir aišku, kad be jokios abejonės teks išmokti taip pat gerbti ir kitaip manančius, turinčius savus įsitikinimus, kad lyčių gali būti daug ir kažkaip tai teks pradėti, bet kažkas tai turi inicijuoti tą susitarimą, nes kol kas mes esam tik puolami ir ar aš teisingai supratau, kad tik puolami kol kas.
Taip, kol kas taip. Taip. Ir bažnyčia, kunigai
visi
ir labiausiai paniekos verti objektai, taip, viduramžio atgyvenos, mokslo neišmanantis. Ir taip toliau.
Ir labiau liūdniausia, kad švietimo ministerijoje tie, kurie atsakingi už tos programos įgyvendinimą, eina paskui šitą nuomonę, kad katalikų bažnyčia yra atgyvenusi, trukdo modernybei ir tai tarsi supriešinimas visuomenės, kurio neturėtų būti. Taigi, mėly klausytojai, atsisveikiname ir gražiu jums švenčiu, jeigu neteks susitikti eteryje. Su jumis buvo gydytoja Eglė Markūnienė ir laidą vedė Birutė Obelianienė. Sudie.
Sudie.